In my journal tonight, I shall write, "This has been one of the most inspiring sessions."
Өөр энэ хамгийн чухал чуулган байсан гэж тэмдэглэх хэрэгтэй. Бүх зүйлүүдийг үнэхээр хамгийн агуу зүйлүүд энд би мэдэрч байна. Ахагч нараа, бид 6 сарын өмнө ерхий шуулганаар энэ цуглаад байхад миний эхнэр Франсис шуулган хэлхээс хэдхэн хоногийн өмнө маш эвгүй унаж бэртсэний улмаас эмнэлэг дэвтэж байсан юм. Тэр маань 5 сард нэлээд хэдэн 7 хоног идэх гэж цусалтгүй тэмцсэний эцэст бэртлүүдээ даалгүй мөнхийн оронд одсон билээ. Түүнийг алдах аимшигтай байлаа. Би түүнтэй 1948 оны 10 сарын 7-нд Солликийн ариун сүмд гэрсэн юм. Маргааш бид хоёрын гэрсний 65 жилийн ой болох ёстой юм. Эхнэр миний амьдралын цорын ганц хайр, хамгийн сайн итгэмжит нөхөр, мөн хамгийн дотны минь найз байсан. Би түүнийг үгээр илэрхийлэх аргагүй ихээр санаж байна. Ерөнхийлөгч Дэвид Маккенамаг 12 төлөөлөгчийн чуулганд дуудсны 50 жилийн ой энэ чуулганаар тохиож байна. Энэ олон жилийн турш хайр тэхнэр минь намайг бүрэн дүүрэн дэмжиж ирсэн юм. Надад дуудлага хийх боломж олохын тулд тэр тоолж барамгүй их зөвлөсөл гаргадаг байж үлээ. Нилээд хэдэн өдрөр заримдаа бүр хэдэн 7 хоногоор түүнийг хүүхдүүдтэй нь хамт орхин явах шаардлага гарахад ганц ч удаа гомдлын үг сунгаж байгаагүй юмдаг. Тэр минь яалтчгүй тэнгэрлэгч байсан юм.
I wish to express my thanks.
Франсисийг минь нас барахад надад болон гэр бүлийнхэнд мань үзүүлсэн тэр их агуу хайрын төлөө би та бүхэн талархалтай илэрхийлье. Дэлхийн өнцөг булан бүрээс эхнэрийг минь дурссан, намайг тайтаруулсан 100 хил захтал болон захиаяж байсан хэдэн 10 үзэсгэлэнтэй цэцгийн баглааг бид хүлээж авсан мөлөө. Төнчлэн эхнэрийн минь дурсгал зориулж сүмийн номлогчийн ерөнхий санд олон тооны хандив өргөсөн та бүхэнд би талархаж байна. Эхнэрийн минь ардаа үлдээгээд явсан бүх хүмүүсийн өмнөөс би та нарын чин сэтгэлд маш их баярласнаа илэрхийлэхийг хүсэж байна. Түүнээс хагасан тэрхүү мөчид Иесус Христийн сайн мэдээний талаарх миний гэрчлэл болон хайр Франсис минь амьдарсаар байгаа гэдэг мэдлэг намайг үнэхээр их тайвшруулж байсан. Бид төрс алцгаагаад байгаа гэдгийг би мэднэ. Газарт болон тэнгэрт ластах эрх мэдэлтэй нэг нэр Бурхны гэрт бид хоёр ластан холбогдсон гэдгийг би мэднэ. Нэгэн өдөр бид хоёр дахин хизээ цалахгүйгээр нэгдэн гэдгийг ч би бас мэднэ. Энэ мэдлэг намайг хүч хэрэгжүүлж байна. Ах эгч нараа, зовлон гашуудал тулгүй амьдрсан нэг ч хүн үгүй. Мөн хүмүүний түүхэнд үнэн самуу гасан зовлон тохиолдоогүй нэг ч мөч байхгүй гэж хэлэхэд үннээс нэг их гажихгүй байх. Амьдрал бидний ганц сайн сэксэрхэд яагаад заавал намайг гэж химэн асуумаар үе тохиолддог. Заримдаа хонглын үзүрт бүртээгч гэрэл харагдахгүй, шөнийн харанхуй гэвдэн нар хизээч дахин мандахгүй юм шиг санагдах үе ч ирнэ. Ийм үед мөрөөдөл замхан алга болох үеийн гансрал, найдвар, алгадах үеийн цохол хоёроос өөр юу ч үлдээгүй юм шиг санагддаг. Библиэд гардагчлан Гилеадад ямар ч гавар байхгүй гэж юу химэх цохорлын үгсийг бид бутандаг. Бид хэндэж хэрэггүй уй гашуу дарагдсан ганцаарцсан нэгэн болон хувирна. Бидний тохиолдод байгаа золгүй явдлуудаа гутраг үзэлтний томруулдаг шилэр харах хандлагч ажиглагддаг. Асуудлаа шийдэх гэж яаран тэнгэрлэг зан чанар төвчөртэй байдал гарах хэрэгтэй гэдгээ бид мартдаг үлээ. Бидний тохиолдох бэрхшээлүүд төсвөр төвчээрийн маань сорьсон жинхэнэ шалгалт болдог. Бууж үхүү эсвэл эцэст нь хөрөх үү гэдэг хамгийн чухал асуултад бид өөрсдөө л хариулах ёстой. Бидний зарим маань асуудлаа шийдэж чадахгүй бууж өгдөг. Харин эцэст нь хөргөн гэдэг нь амьдралынхаа төгсгөл хүртэл хичээсээр байхыг хэлнэ. Тохиолдож буй явдлуудынхаа талаар эргцүүлэн бодохдоо бид Йовын адил хүн зовлонгийн төлөөлт төрдөг гэж хэлцгээж болно. Йов бол гинзэмгүй шулуун шудрах хүн байсан бөгөөд тэрээр бурхнаас эмээлэг болоод бузар муугаас зайлдаг нэгэн байсан. Зөв шудрахыг үйлдэгч хөрөнгөө өгсөн нэмэдүүлж чадсан Йов хинч мөхөж мэдэх тийм хэцүү даалгаврыг давах хэрэгтэй болдог. Хамаг хөрөнгөө алдаж, найз нараараа дурамшлуулан зовлон дунаж, гэр бүлээ алдан, цөхрөнгөө барсан түүнд бурхныг хараад үхэхэл зам байсан. Гэвч тэрээр тэрхүү уруу таталтад давтагдалгүй өөрийнхөө сүрлэг сайхан сэтгэлийн гүнээс харах тун, миний гэрч тэнгэрт, миний өмгөөлөгч өндөрт байна. Миний зоригч амьд хэмээн тунхагсан юм. Йов итгэлтэй үлдсэн. Бидэнд ирэх зовлон бэрхшээлүүдтэй нүүр тулахдаа бид ингэж чадах болов уу? Амьдралын нухчанд нухагдан сөхрөх үедээ бусад хүмүүс ч гэсэн энэ замыг туулж тэвчиж мөн ялан гарсан гэдгийг санцгаая. Энэ үед буюу сайн мэдээний бүрэн дүүрэн байдлын үед асуудалтай тулгарсан ч тууштай мөн шударга хэвээрээ үлдэж чадсан хүмүүсийн талаар сүмийн түүхэн зөндөө гардаг. Тэд яаж ингэж чадсан юм бол Иесус Христийн сайн мэдээ тэдний амьдралын цөмөн болсон байдаг юм. Юу ч тохиолдсон сайн мэдээл бидний зовлон бэрхшээлээ даван тулахад туслана. Хүнд бэрх үе иржил таарна. Гэвч бид толгоогоо бүхэлдүүлгүй зогсож зоригтой байснаар эцэст нь тэдгэрийг ялан дэлдэг билээ. Зовлонд нохлуулан дэрэн дээрээ нулимс туслуулан хэвтэж байхад минь би чамаа хаяхгүй мөн чамааг орхихгүй гэх тэнгэрлэг бөгөөд үнэн амлалт биднийг дээш өргөн босгох болно. Ийм тайтгарлыг үнэлхийн аргагүй билээ. Дуудлагт ажиллахын дэлхий даяар аялаж байхдаа би олон зүйлийг тэр дундаа үе гашгүй зовлон бэрхшээл гэдэг чинь хаач гисэн байж л байдаг юм байна гэдгийг олж мэдсэн юм. Үе гашууд автсан өвдөж чанасан эхнэр эсвэл нөхрөөсөө салж байгаа замаа алдсан хүмүүсийнхээ төлөө сэтгэл зовн суугаа эсвэл нүглийнхээ үр дагаврыг амсан зовж байгаа хүмүүстэй уулзахад зүрх минь хэрхэн шаналж сэтгэл минь хэрхэн өвддгийг тайлбарлах боломжгүй юм. Бидэнд ирж болох зовлон бэрхшээлүүдийг бүгдийг тоочгоч аргагүй билээ. Энэ олон зовлон дундаас тодорхой нэг жишээг онцлон хэлэх хэцүүч зовлон бэрхшээлийн талаар бодох тоолонд намайг баг байхад нямгаргийн хичээл заадаг байсан брэн зах санаанд минь ордог юм. Тэрээр алтан зүрхтэй сүмийн итгэлтэй гишүүн байсан юм. Түүний эхнэрийг Сейди гэдэг байсан бөгөөд тэд бидэнтэй ойролцоо насны 8 хүүхэдтэй байж үлээ. Францис бид хоёр гэрлээд тэр тойргоос явсны дараач бид брэн зах ихчийн гэр бүлтэй хурим найр оршуулганд эсвэл тойргийн уулзалт дээр таарлагдаг байлаа. 1968 онд Брэм Захих нэр Сэйдийн нас барж мөн хэдхэн жилийн дотор түүний 8 хүүхдийн 2 нь нас барсан юм. Бараг 13 жилийн өмнө нэгэн өдөр Брэм Захийн ач охин нь над руу залгаж билээ. Тэрээр надад өвөө нь 105 наслаад байгааг хэлсэн юм. Тэр охин өвөө маань Ахмад настангуудыг асардаг жижиг төвд амьдарч байгаа. Гэсэн ч нэм гарыг бүр өвөө маань гэр бүлийнхнийгээ цуглуулж сайн мэдэнэс хуваалцдаг гэж хэлээд үргэлжлүүлэн өнгөрсөн нэм гарагт өвөө маань бидэнд би энэ 7 хоног төхөн тиймээс Томми Моссон руу яэр тэр яах ёстойгоо мэднэ гэж хэллээ гэв.
I visited Brother Bram's the
day. Багашран би Брэм Зах дээр очлоо. Түүнтэй уулзалгүй их утсан байж. Тэр сонсолгүй болсон учраас түүнтэй юм ярьч чадсангүй. Хараагүй болсон байсан учраас бичгээр харьцаж ч болсонгүй.
I was told that
гэр бүлийнхэн түүний баруун гарын хуруугаар зүүн гарынхан далган дээр ирсэн хүний нэрийг өсөлөн бичиж түүнд мэддэг тухайга надад хэлсэн юм. Түүнтэй ярилцах ганц арга нь тэр байж. Би тэрхүү аргыг ашиглан хуруугаар нь Томми Моссон гэж бичлээ. T-O-M-M-E-M-O-N-S-O-N. Тэр намайг тэгж нэрлэдэг байсан юм. Брэм Зах ихэд баярлан миний гарыг авч толгой дээр тавьсан юм. Сануурын эцэл хүсэж байгааг нь би ойлгов. Тэр асарх газарт намайг хүргэж ирсэн жолооч бид хоёр Брэм Захийн толгой дээр гараа тавин түүний хүсч буй ажлыг нөхсөн юм. Би түүнийг эцэлж дуусхад түүний аниастай нүднээс нулимсн морсон гарч байсан бөгөөд талархлаа илэрхийлэн бид хоёрын гарыг атгаж үлээ. Хэдий Брэм Зах түүнийг эцэлж байгаа үгсийг сонсож чадаагүй ч гэсэн сүнсийг хүчтэй мэдэрч түүний хүсэж байсан эцлийг би түүнд өгч гэдгийг тэрээр мэдсэн гэдэгт би итгэдэг. Тэр ах харж сонсож чадхаа болсон байсан. Асар газрын бяцхан өрөөнөөс өдрөөрч мөн шөнөөрч гарах боломжгүй байсан. Гэсэн хэдийч түүний нэмсэлэл тодорсон царай мөн хэлсэн үгс нь миний зүрх сэтгэлд гүн шингэсэн юм. Та нарт баярлаа гэд тэрээр Тэнгэрлэг эцэг маань надад сайхан амьдрал өгсөн шүү гэж хэлж билээ. Брэм Зах зүгнэн хэснийхээ дагуу тэр 7 хоногтой нас барсан юм. Тэрээр өөрт нь дутагдж байсан зүйлээ мартаж түүнд ирж буй олон эцэллэлдээ талархдаг нэгэн байсан. Бидэнд хязгааргүй баяр баясгалыг өгдөг Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг эрх зовлон бэрхшээлтэйгээ нүүр тулан тэдгэрийг ялан дийснээр илүү ихийг сурч хөгжиж улам хүчрэхэг болдог гэдгийг маань мэддэг. Бидний хансруулан хамаг төвчээрийг маань барж зүрхийг маань өхүүлэх уй гашууг мэдрэх үе ирнэ гэдгийг бид мэддэг. Гэхдээ ийм бэрхшээлүүд нь биднийг илүү чадварлаг болгож бидэнд Тэнгэрлэг эцгийн заастай дагуу амьдралаа өөрчлөх боломжийг олгон биднийг өөрчилдөг билээ. Бид байснасаа хамаагүй илүү болж бидний ойлголт хэлж бусдыг илүү их хайрлах чадвартай мөн өмнөхөөсөө илүү хүчтэй гэрчлэлтэй болцоодог юм. Бидний зорилго бол сөхрөлтгүйгээр урагшилж даван тулах явдал юм. Тийм ээ. Гэхдээ бид бас нар салхийг сөрөн гарахын тулд сүнсээ хөшигжүүлэх ёстой билээ. Хэрэв бидэнд даван гарах ёстой бэрхшээлүүд мөн шийдэх ёстой асуудлууд байдаггүй байсан бол бид хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй хэвээрээ үлдэж мөн хэмиг авах зорилгодоо ер ойртолгүй эсвэл үл ялгал ойртсон байх байсан юм. Нэгэн яруу наригч энэ санааг дараах шүлгээрээ гаргасан байдаг. Хөрөө даах сайн мод амархан бий болдоггүй. Хүчтэй салхийг сүрэн хүч чадлаа аавлж авдаг. Хөх тэнгэрт тэмүүлэн байж ур чулуун болж хүчит чуургыг даван бат бөх болдог юм. Хөйтний халуун цас бороон татуудснаар хүнч тэр, модч тэр хүдэрч хэрэг болдог юм. Зөвхөн бидний эзэн л бидний зорилт, сорилт, өвчин шаналл, зовлон бэрхшээлийн маань хүнд хүчрийг мэддэг. Зөвхөн тэр л бидэнд гай зовлонгийн дунд мөнхийн амар амгалан өгч чадна. Зөвхөн тэр л бидний шаналж буй зүрх сэтгэлийг маань эцэж туйлсан хүн дарам дуурсан хүмүүсээ бүгд над руу ир, би таныг амраая. Буулгыг минь өөр дээрээ авч надаас суралц. Учир нь би зүрх сэтгэлдээ дүлгөөн даруу билээ. Тэгээд та нар сэтгэлдээ амралыг олох болно. Миний буулга амархан, миний ачаа хөнгөн гих үгсээр тайшруулж чадна. Хамгийн сайхан, сайн сайхан цагтч тэр, хамгийн муу муу ховитч гэсэн тэр бидэнтэй хамт л байдаг. Тэр үргэлж бидэнтэй хамт байна гэж амласан. Ах эгч нар минь, бүгдээрээ амьдрал маань ямар ч муу зүйл тохиолдсон бай, хамаагүй бид хизээч тэнгэрлэг эсгэлсээ урвж холдохгүй гэж амласгаая. Түүнийг санахын тулд асуудал гарахыг бүү хүлээ. Түүнд итгэж найдахын өмнө заавал даруусагдах шаардлагагүй юм. Тэнгэрлэг эцэгтэй ойрхон байхыг хичээцгээе. Энхийн тул түүнд хандан залбирч, түүний үгийг өдөр болгон дагах хэрэгтэй. Нар мандаж байна уу? Усан бороо зутаж байна уу? Ялгаагүй. Тэр бидэнд зайшгүй хэрэгтэй. Түүний би чамайг хаяхгүй, мөн чамайг орхихгүй их үгсийг үргэлж санаж байгаарай. Зүрх сэтгэлийнхээ бүхий л эрч хүчээр би Бурхан амьд, мөн бидний хайрладаг гэдгийг гэрчилж байна. Түүний цорын ганц хүү бидний төлөө амьдарч мөн өгсөн Иесус Христийн сайн мэдэн амьдралын маань хамгийн харанхуй мөчүүдийг ч гэрэлтүүлэх гэрэлгийгэ болдог. Энэ нүргэлж мөнхөд хэвээрээ байгаасаа хэмээн би Иесус Христийн ариун нэрээр залбирч байна. Амен.